Στόνο μα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν. Βασιλεύ ουράνια, παράκλητο του πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών.
Καλησπέρα σας. Ακούγεται έτσι? Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα που μας πέρασε με πιάσατε πάρα πολύ και μου είπατε ότι λίγο σκληρός ήμουνα, λίγο απόλυτος ήμουνα. Μου κάνατε τις ίδιες σχεδόν ερωτήσεις που γίνανε και μετά την ομιλία και κατάλαβα λοιπόν ότι δεν καταλάβαμε τίποτα. Τίποτα. Ο τρόπος του λέγει, αλλά και το καλοσκέφτηκα και τελικά φταίω εγώ, γιατί κάτι που για μένα ενδεχομένως είναι αυτονόητο δεν σημαίνει ότι είναι αυτονόητο και σε εσάς. Πρόσεξα λοιπόν από τις ερωτήσεις που γίνανε και μετά, αλλά και καθ' όλη την εβδομάδα, ότι ουσιαστικά το δεύτερο κομμάτι της ομιλίας ήταν αυτό που σας έδινε. Και το δεύτερο κομμάτι, άνευ του πρώτου, όντως είναι παρεξηγήσιμο. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα να κάνω μία πολύ ελαφριά επανάληψη με λίγο διαφορετικά λόγια, ούτως ώστε να γίνει κατανοητό. Έτσι υπενθυμίζω σε αυτούς που δεν ήτανε ότι ξεκινήσαμε για την Σαρακοστή. Είπαμε ότι η Σαρακοστή είναι η προετοιμασία που κάνει η Εκκλησία για να δεχτούμε τον Θεό επί της γης, κάτι το οποίο πέρασε τελείως, καμία ερώτηση για το πώς μπορεί να γίνει αυτό, άρα πέρασε έτσι και η Σαρακοστή αυτή μας προετοιμάζει. Εγώ θα έλεγα, ξέρετε, είναι κάτι σαν την Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη θα λέγαμε ότι είναι μια τεράστια Σαρακοστή, η οποία τι κάνει? Προετοίμασε το λαό του Ισραήλ και κατ' επέκταση όλα τα έθνη, όλο τον κόσμο, δια να έλθει ο Μεσσίας, όταν έρθει μάλλον ο Μεσσίας, να τον καταλάβουμε. Πράγμα που δεν το πετύχανε πάρα πολύ. Λοιπόν, κάπως έτσι φανταστείτε και την Σαρακοστή, η οποία είχα πει ότι δεν είναι, δεν ξεκινάνε από τώρα, δεν είναι μια παρθενογέννηση, αλλά είναι μια συνέχεια ενός πνευματικού αγώνα, η οποία ξεκίνησε με την αναγέννησή μας, με την πνευματική, από την βάφτισή μας, και θα τελειώσει για τον καθένα μας την ημέρα που θα κλείσουμε τα μάτια μας. Για δε την Εκκλησία θα τελειώσει την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Είπα επίσης ότι η Σαρακοστή αυτή και κάθε Σαρακοστή έχει βασικά τέσσερα στοιχεία, τα οποία είναι η νηστεία, είναι η προσευχή και η λατρεία. Προσευχή γίνεται για κατηδίαν στον καθένα στο σπίτι του, η λατρεία γίνεται μέσα στο ναό. Είναι η μελέτη, και για όσους δεν ξέρουν να μελετούν, υπάρχουν και οι ομιλίες καλή ώρα σαν αυτή που κάνουμε. Και τέλος μείναμε στη Θεία Κοινωνία, Θεία Λειτουργία, όπου εκεί μέσα εντάχθηκε το Σαρανταλίτουργο και τα ονόματα. Από όλα αυτά λοιπόν εμείς μείναμε στα ονόματα και ερωτήσεις, κόντρα ερωτήσεις γύρω-γύρω από τα ονόματα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πάω στο πρώτο κομμάτι εγώ. Διότι αν δεν κατανοήσουμε το πρώτο κομμάτι, το δεύτερο, τα ονόματα, η μνημόνευση των ανθρώπων μέσα στο Άγιο Ποτήριο, είναι σκάνδαλο. Και γι' αυτό σκανδαλιστήκατε οι περισσότεροι. Και εγώ βέβαια, γιατί σας είπα και την προηγούμενη φορά ότι και εγώ πονάω στο μνημόνευμα των ονομάτων. Λοιπόν, Θεία Κοινωνία. Ο Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή την προηγούμενη εβδομάδα απλώς σας το ανέφερα, αλλά τώρα θα σας το διαβάσω. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 11ο κεφάλαιο, 26ο στίχο και κάτω λέγει: «Κάθε φορά», το λέω στη μετάφραση, «που τρώγεται των αγιασμένων αυτών άρτων και πίνεται το ευλογημένο τούτο ποτήριο, ομολογείται και διαλαλείται των σταυρικών θάνατων του Κυρίου, συνεχώς και αδιαλείπτος μέχρις ότου έλθει». ώστε όποιος τρώγει τον άρτον αυτόν και πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, θα είναι ένοχος του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Διότι εκείνος ο οποίος τρώγει και πίνει αναξίως, κρίμα και καταδίκη για τον εαυτόν του, επειδή δεν κάνει καμία διάκριση του σώματος και του αίματος του Κυρίου από τα συνήθεις και κοινάς τροφάς του σώματος. Από τον 26ο στίχο και παρακάτω. Και ο 30 στίχος, προσέξτε τι λέγει, ακριβώς δε υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και πολλοί βαριά άρρωστοι, αρκετοί δε έχουν πεθάνει, γιατί έχουν μεταλάβει αναξίως. 1 Κορινθίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 26ο στίχο μέχρι τον 30 στίχο. Και τώρα τι κάνουμε, τίθεται το ερώτημα. Πώς τολμούμε τώρα εμείς να πλησιάσουμε? Ποιος από εμάς τολμάει να πει ότι εγώ δεν είμαι ανάξιος, αλλά είμαι άξιος να μεταλάβω, αλλά δεν κινδυνεύω να καταδικαστώ? Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και λέγει: ας εξετάζει δε ο κάθε άνθρωπος τον εαυτόν του και ας τρώγει από τον άρτον και ας πίνει από το ποτήριον. Διότι εάν εξετάζουμε τον εαυτό μας με προσοχή, δεν θα καταδικαστούμε. Παρήγορο τώρα αυτό. Να μια ελπίδα παρηγοριάς. Άρα πρέπει να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Πώς λοιπόν εξετάζουμε τον εαυτό μας τώρα? Είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα το πώς μεταλαμβάνουμε προϋποθέσεις που μεταλαμβάνουμε. Είπα μονάχα επικεφαλίδες, λέω, ότι οφείλουμε να κάνουμε μία νηστεία για τους υγιείς, και αυτή είναι η ευχαριστιακή νηστεία, και την διευκρίνησα άλλο ασκητική νηστεία και άλλο ευχαριστιακή νηστεία. Το άλλο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος εξετάζοντας τον εαυτόν του είναι, καταρχήν είπαμε αν μπορούμε να νηστέψουμε, έτσι είπα, για τους υγιείς, όχι σαν μερικοί οι οποίοι παίρνουν του κόσμου τα φάρμακα, είναι έτοιμοι να καταρρεύσουν και θέλουν σώνη και καλά να κάνουν νηστεία. Αυτό δεν είναι νηστεία, αυτό είναι δολοφονία, είναι αυτοκτονία. Η νηστεία είναι ψυχοκτόνος και όχι σωματοκτόνος. Άρα λοιπόν εξετάζω τον εαυτόν μου αν είμαι υγιής και αν μπορώ να νηστέψω. Όχι αν θέλω, αν μπορώ να νηστέψω. Αν δεν μπορώ να νηστέψω, είναι άλλο θέμα. Το δεύτερο λοιπόν είχαμε πει είναι η πίστη στον Θεό. Ο καθένας μας ας ανοίξει το σύμβολο της πίστεως που λέγει «Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα» και τελειώνει με το «Αμήν». Όλο εκείνο εκεί το σύμβολο της πίστεως ας το κοιτάζει ο καθένας για να δει ποιο από αυτά, σε ποιο μάλλον από αυτά, δεν ανήκει, δεν του εκφράζει. Εάν σε ένα από αυτά δεν εκφράζεται, τότε δεν πιστεύει στον Θεό, αυτόν τον Θεό που εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί προβάλλουμε, και μάλιστα πάνω στην Αγία Τράπεζα, στο Άγιο Ποτήριο. Άρα λοιπόν πιστεύω σε έναν Θεό ο οποίος έχει ονοματεπώνυμο Ιησούς Χριστός, όχι σε μια αφηρημένη έννοια, σε μια δύναμη και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Επίσης είχαμε πει ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας, να εξετάσουμε τον εαυτό μας, είναι ότι αν αυτό που μεταλαμβάνουμε είναι σώμα και αίμα Χριστού και όχι απλώς είναι ψωμί και κρασί. Και είχα πει ότι το να κοιτάξουμε, το να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού, αυτομάτως γεννάει και κάποιες υποχρεώσεις έναντι της Θείας Κοινωνίας. Ένα άλλο στοιχείο που ο άνθρωπος κοιτάζει είναι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Η επιθυμία, πρέπει να υπάρχει επιθυμία για τη Θεία Κοινωνία, και όχι γιατί με το ζόρι μας λέει η μαμά, ο μπαμπάς ή το παιδί όταν είναι ο γονέας ετοιμοθάνατος. Άρα πρέπει να το θέλω να έχω επίγνωση της Θείας Κοινωνίας. Και ένα τελευταίο που είχαμε πει και που τα συγκεντρώνει όλα αυτά είναι η καθαρή συνείδηση. Πρέπει να έχουμε καθαρή συνείδηση. Αυτή είναι η επεξεργασία την οποία οφείλουμε να κάνουμε ο κάθε ένας, όχι μόνο για να μεταλάβει, αλλά γενικώς σαν χριστιανός. Καθαρή συνείδηση λοιπόν. Ποιος από εμάς μπορεί να πει ότι εγώ όλα αυτά τις προϋποθέσεις τις έχω? Ή έστω και μία προϋπόθεση να μην έχω, τότε όλα πάνε στραβά, όλα είναι λάθος. Άρα τι κάναμε? Πάλι δηλαδή ερχόμαστε στον ίδιο παρανομαστή. Ότι δηλαδή ποιος μπορεί να μεταλάβει? Ουσιαστικά δηλαδή είμαστε ανάξιοι. Το ξανατονίζω. Είμαστε ανάξιοι. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσει ο καθένας μέσα του. Είμαι ανάξιος. Εάν αυτό δεν το καταλάβουμε, όλα τα παρακάτω, κυρίως με τα ονόματα, είναι σκάνδαλο. Εάν λοιπόν συνειδητοποιήσω ότι είμαι ανάξιος, τότε τίθεται και το ερώτημα, ποιος είναι άξιος να μεταλάβει? Εφόσον είμαι ανάξιος, άρα δεν είμαι άξιος. Εάν έχω την αίσθηση ότι είμαι άξιος, πάω να είμαι ανάξιος. Εάν είμαι ανάξιος, πάω να είμαι άξιος. Άρα ξαναερχόμαστε σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όποιος μεταλαμβάνει ανάξιος, βάζει καταδίκη μέσα του. Το καταλαβαίνετε το δίλημα? Άρα πρέπει να δούμε δηλαδή ποιος είναι ανάξιος και ποιος είναι άξιος. Γι' αυτό το τονίζω, είμαι ανάξιος, το επικεφαλίδα. Ας δούμε λοιπόν ποιος είναι άξιος. Ο Ωμέγας Βασίλειος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Θεία Λειτουργία την οποία τελούμε λέγει το εξής, την ευχή: ουδείς άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήν συ βασιλεύς της δόξης. Ουδείς άξιος. Από τα στόματα αυτών των μεγάλων πατέρων και από το στόμα της Εκκλησίας μας, διότι αυτή η ευχή του χεροβικού ύμνου, έτσι είναι, έξω ψάλλει ο ψάλτης το «Η τα χεροβήμη στον κόσμο εικονίζοντες», και αυτή η ευχή είναι που διαβάζει ο ιερέας και μετά βγαίνει έξω και θυμιατίζει τις εικόνες και όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, τα Άγια Στόματα των Αγίων Πατέρων Ιωάννου Χρυσοστόμου Μεγάλου Βασιλείου και ολοκλήρου της Εκκλησίας, εφόσον η Εκκλησία το έχει αποδεχτεί, το λέει ξεκάθαρα: ουδείς άξιος των συνδεδεμένων τις αρχικές επιθυμίες και ειδονές. Και συνεχίζει η ευχή αυτή και λέει: σίγαρ προσέρχομαι, σε σένα δηλαδή προσέρχομαι, ο ιερέας έρχεται, κλείνας τον αιμαυτού αυχένα και δέω μέσου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού. Κλείνω το κεφάλι μου δηλαδή, προσεύχομαι στον Θεό Πατέρα και τον παρακαλώ να μη στρέψει το κεφάλι του από εμένα, μη δε αποδοκιμάσει με εκπαίδω σου, να μην με αποδοκιμάσει από τα παιδιά του, αλλά αξίωσον προσενεχθήν εσύ υπε μου του αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου, και συνεχίζει τη ευχή. Ουδείς άξιος λοιπόν. Και πάλι παραμένει το ερώτημα, ποιος είναι άξιος να μεταλάβει κατά αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος? Ουδείς άξιος. Λοιπόν, κανένας δεν είναι άξιος. Το λέω έτσι για να το χωνέψουμε καλά. Και εφόσον είμαστε ανάξιοι, είπαμε, αν θυμάστε εκείνη την ευχή που λέγει ο ιερέας, πρόσκομαι τα Άγια της Αγίης. Τα Άγια είναι για τους Αγίους. Είσαι Άγιος ένας Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Και η ευχή την επαναλαμβάνω και νομίζω ότι από εδώ και πέρα αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι για το ποιος είναι άξιος. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ, έλα Θεέ μου, εσύ που είσαι στο Άγιο σου κατοικητήριο και εδώ επάνω στην Αγία Τράπεζα, στη Θεία Κοινωνία, και ελθέει στο Αγιά σε εμάς, έλα να μας αγιάσεις. Το άνω το Πατρίς εγκαθήμενος και ο δεμήνα οράτος συνών, εσύ που είσαι πάνω με τον Πατέρα και εδώ μπροστά αόρατος όμως είσαι παρόν, και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή με τα δούνη μην του αχράτου σώματός σου και διημού διόλου του λαού. Όχι απλώς αξίωσον, καταξίωσον. Άρα λοιπόν ουδείς άξιος και μας αξιώνει ο Θεός. Το καταλαβαίνουμε αυτό, το έχουμε καταλάβει. Και μας αξιώνει ο Θεός τι, να μεταλάβουμε. Τι είναι τώρα η Θεία Κοινωνία? Άλλο μεγάλο και δύσκολο θέμα και αυτό. Σώμα και αίμα Χριστού. Εντάξει. Και τι κάνει λοιπόν και το σώμα και το αίμα του Χριστού? Πάλι λέω κάτι που το έχω πει πολλές φορές, την ευχή που διαβάζει ο ιερέας όταν είναι να όταν κάνει το ψωμί και το κρασί, σώμα και αίμα Χριστού, ώστε να γίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού σε αυτόν που θα μεταλάβει, να γίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού σε αυτόν που θα μεταλάβει, εις νύψη ψυχής, εις άφηση αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, εις παρησία την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Να γίνει νύψη ψυχής. Το ξανατονίζω, δεν είναι το κλείσιμο του προσώπου, είναι η αυτογνωσία την οποία καλείται ο άνθρωπος να βγάλει από μέσα του, να καταλάβει ποιος είναι. Αυτό είναι υλικό ή πνευματικό? Πνευματικό. Εις άφεση αμαρτιών, υλικό ή πνευματικό? Εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, πνευματικό. Εις παρησία την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην αρχή, είπαμε, 1 Κορινθίους 10 κεφάλαιο 26 στίχο, όποιος σε μεταλαμβάνει ανάξιος, κρίμα βάζει μέσα του. Τι ζητάμε εδώ? Να μην γίνει εις κρίμα ούτε εις κατάκριμα η Θεία Κοινωνία. Το ένα αναιρεί το άλλο. Έρχεται λοιπόν το ένα, το αίμα του Χριστού, και με τις προϋποθέσεις που λέμε ότι είμαστε ανάξιοι, τότε ο ανάξιος κατά ανθρωπών γίνεται άξιος κατά Θεόν. Και εφόσον γίνεται άξιος κατά Θεόν και μεταλαμβάνει εις νύψη ψυχής, εις άφηση αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, εις παρησία την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, όλα αυτά είναι πνευματικά. Άρα λοιπόν η Θεία Κοινωνία τι κάνει μέσα στον άνθρωπο? Απλώνει ένα πνευματικό πέπλο, θα το πω με απλά λόγια. Και το πνευματικό πέπλο αυτό είναι όλα αυτά που είπαμε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει καρκίνο και λέει δόξα τω Θεώ και δεν φοβάται. Είναι αυτός που είναι τιμωθάνατος, που ζει μέσα στις δυσκολίες και λέει δόξα τω Θεώ. Ποιον κοροϊδεύει? Κανέναν. Έτσι αισθάνεται. Γιατί αισθάνεται χαρούμενος αυτός ο άνθρωπος ενώ πεθαίνει? Γιατί είναι χαρούμενος ενώ στερείται τα πάντα? Γιατί ένας μοναχός έχει ένα τενεκεδάκι για ποτήρι και είναι χαρούμενος και εμείς που έχουμε του κόσμου τα σερβίτσια είμαστε δυστυχισμένοι? Γιατί? Γιατί τρώει ψωμί και κρασί, σώμα και αίμα Χριστού? Γιατί τον σκεπάζει η χάρις του Θεού. Ποια είναι η χάρις του Θεού? Λέμε ευλογία του Θεού. Βγαίνει ο ιερέας στην ωραία πύλη και λέει η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Πατρός ή με τα πάντων ημών. Ποια είναι αυτή η χάρις? Το έχετε προσέξει ποτέ αυτό? Αυτό που λέει ο ιερέας, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Και ευλογεί ο ιερέας όλους και λέει και ο ψάλτης και μετά του Πνεύματος. Ποια είναι λοιπόν αυτή η χάρις του Θεού? Είναι όλη αυτή η πνευματική γαλήνη. Επομένως, τον ερχόμαστε να μεταλαμβάνουμε γιατί νομίζουμε ότι επειδή νηστέψαμε, επειδή εξομολογηθήκαμε, επειδή είναι Χριστούγεννα, επειδή είναι η πρώτη εβδομάδα της Σαρακοστής και όλα αυτά είναι ανάξια. Το λέω ορθά κοφτά και επειδή ηχογραφείται και τα βγήκε στο ίντερνετ, το λέω ορθά κοφτά. Είναι αναξιότητα αυτά. Η αξιοσύνη είναι μόνο του Θεού. Και επομένως αυτό που δίδει απλόχερο ο Θεός τη Θεία Ευχαριστία δεν είναι ένα κουμπί το γυρίζω ξαφνικά και ενώ ήμουν ανάξιος πάπ έγινα άξιος και αυτομάτως όλα είναι χαρούμενα. Εγώ ο οποίος δεν έχω να φάω βγαίνω από την εκκλησία μετά τη Θεία Κοινωνία και είμαι ένα αγγελάκι που πετάει και με μέσα στην τρελή χαρά μου. Όχι. δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτά είναι στα παραμυθάκια μονάχα. Η αλλίωση, η πνευματική αλλίωση του ανθρώπου έρχεται σιγά σιγά. Ο Θεός έχει την χάρη τον πνευματικό άνθρωπο να σκεπάζει τις αρετές του για να μην καβαλήσει το καλάμι. Και συγχρόνως του παρουσιάζει σιγά σιγά τα πάθη και τις αμαρτίες του για να μην τρελαθεί. Επομένως, πάμε τώρα, νομίζω ότι είναι κατανοητό τώρα αυτά που είπα, έτσι. Έχοντας λοιπόν αυτά υπόψη, φτάνουμε στο θέμα τα περιβόητα, τα ονόματα. Ποιον γράφουμε και ποιον δεν γράφουμε. Καταρχήν, πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς δεν είμαστε κριτές. Και ευχαριστώ τον Κυριάννη γιατί μου το θύμισε αυτό. Δεν είμαστε κριτές. Δεν θα κρίνω εγώ εάν ο Κώστας ή ο Γιάννης, ο γιος μου, ο σύντροφός μου, ο φίλος μου, είναι ικανός, είναι άξιος εγώ να το κρίνω ότι είναι άξιος να το βάλω στη Θεία Κοινωνία, στα ονόματα για να το μνημονεύσω. Δεν θα το κρίνω. Είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, το τόνισα πολλές φορές, αλλά δεν το διευκρίνησα, είναι ότι αβάπτιστους, άθεους, αιρετικούς δεν τους μνημονεύουμε. Τελείωσε, το λέει η Εκκλησία. Εάν εγώ ξέρω ότι ο Κώστας είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, δεν θα τον γράψω μέσα στα δίπτυχα. Αυτό είναι εις γνώση μου. Αλλά δεν μπορώ να πω ο Κώστας που δεν πολύ πατάει στην Εκκλησία, ο οποίος όμως δεν έχει δηλώσει ότι είναι άθεος, ότι εγώ θα τον κρίνω ότι είναι έξω από την Εκκλησία. Το καταλαβαίνετε? Άρα πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είμαστε κριτές. Για ποιους όμως? Για τους άλλους. Τον εαυτό μου όμως θα τον κρίνω. Και αν θέλω θα τον κρίνω πολύ αυστηρά. Διότι ο γείτονας μου, ο Κώστας, δεν γνωρίζει. Μπορεί να λέει ψέματα. Μπορεί να τον έχω δει να κλέβει. Μπορεί. Αλλά είναι ένας εν δυνάμει Άγιος. Γιατί αυτός μπορεί να μετανοήσει και να γίνει ένας μεγάλος Άγιος. Όπως έγινε ο Απόστολος Παύλος, παράδειγμα, η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία. Εγώ όμως που γνωρίζω ποιος είμαι, εγώ που λέω ότι μπορώ να μεταλάβω, εγώ μπορεί να πάω στην κόλαση. Άρα λοιπόν δεν κρίνω κανέναν παρά μόνο αυτοί που από μόνοι τους έχουν βγει έξω από την Εκκλησία. Ποιος βγήκε από μόνος του εκτός Εκκλησίας? Ο αιρετικός, αυτός που δεν βαπτίστηκε, και ο άθεος, ο οποίος δηλώνει άθεος. Μου είπε προχθές πάλι μια κυρία, εγώ λέει έγραψα μέσα στα ονόματα έναν, ο οποίος πέθανε, είχε μια εβδομάδα που ξεκίνησε η Σαρακοστή, πέθανε την επομένη που ξεκίνησε η Σαρακοστή, ο οποίος όμως ζήτηξε να τον κάψουμε, να τον βάλω μέσα στα δίπτυχα. Όχι. Ζήτηξε μόνος του. Δεν είναι βιασμός της πνευματικής του συνείδησης να τον κάνω εγώ μετά Χριστόν Χριστό, εφόσον δεν ήθελε αυτός. Θα μου πείτε, μα ήταν χριστιανός. Είπαμε όμως τις προϋποθέσεις, να πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, και εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Εάν λοιπόν η Εκκλησία λέγει ότι όχι στον πολιτικό γάμο, άλλο θέμα έτσι, αλλά τέλος πάντων το αναφέρω, όχι στην καύση των νεκρών, εάν εγώ πω δεν με ενδιαφέρει τι λέει η Εκκλησία, άρα δεν πιστεύω στην Εκκλησία. Γι' αυτό σας είπα, ένα από αυτά να αναιρέσουμε, όλα πάνε στράφη. Ένα χιλιοστό να φύγει το τιμόνι μέσα στον ωκεανό, ξεκινάει από εδώ και φτάνει στην άλλη χώρα. Άρα θα κρίνω τον εαυτό μου. Πώς κρίνουμε τον εαυτό μας? Με όλα αυτά που είπε την προηγούμενη εβδομάδα. Κρίνω τον εαυτό μου αν είμαι υγιής, άρα μπορώ να κάνω νηστεία. Εάν δεν είμαι υγιής, δεν θα κάνω νηστεία ως προς την τροφή, θα κάνω κάποια άλλη νηστεία. Αυτό δεν χρειάζεται να το επιβάλλει κανένας. Το ξέρω μόνος μου. Ο καθένας κρίνει τον εαυτό του, όπως είπα πιο μπροστά, να βάλει το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως, να το αναλύσει και να δει ο ίδιος Και αν δεν μπορεί ο ίδιος όταν αναλύσει, που είναι εύκολο, υπάρχουν η μελέτη που είπαμε, υπάρχουν τα βιβλία που αναλύουν το πιστεύω, υπάρχουν και οι ομιλίες που αναλύουν το πιστεύω, άρα κρίνω τον εαυτό μου εγώ και βλέπω και ελέγχομαι με το πιστεύω. Επίσης, αυτά που είπαμε, μεταλαμβάνουμε σώμα και αίμα ή ψωμί και κρασί. Είναι πολύ βασικό και αυτό να κρίνω τον εαυτό μου να δω. Η αγάπη του Θεού, είχα πει ένα τεστ την προηγούμενη εβδομάδα, το περνάω και λέω ότι όποιος αγαπάει τον αδελφό του που δεν βλέπει, αλλά αγαπάει τον Θεό που δεν βλέπει, αλλά αγάπη. Όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό του που βλέπει και λέει ότι αγαπάει τον Θεό που δεν βλέπει, είναι ψεύτης. Άρα η αγάπη όμως, είπαμε και άλλη φορά, είναι τι είναι δώρο του Θεού. Άρα είμαι ανάξιος να μεταλάβω. Άρα μεταλαμβάνω γιατί είμαι ανάξιος. Ποιος με αξιώνει? Ο Θεός. Και αφού με αξιώνει ο Θεός, τι είναι λοιπόν η Θεία Κοινωνία? Η συνύψη ψυχής, η σάφηση αμαρτιών, καθημερινών αμαρτιών και ούτω καθεξής. Βλέπετε, είναι μία ρόδα. Ένα γρανάζι να φύγει διαλύεται. Πρέπει να είναι όλα συναρμολογημένα. Και για να μην νομίζετε ότι είναι μονάχα ένα-δύο, για πολλωστή φορά μιλάω ποιοι είναι ανάξιοι. Εδώ είμαστε όλοι. Και είναι τιμή μας και καμάρι μας που είμαστε ανάξιοι, διότι όποιος θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο, να ξέρετε, δεν ακυρώνει τη σταύρωση του Χριστού. Όποιος θεωρεί τον εαυτό του άξιο, ακυρώνει τη σταύρωση του Χριστού. Δείτε λίγο στη Θεία Μετάληψη, την ακολουθία αυτή που υποτίθεται διαβάζουμε πριν από τη Θεία Κοινωνία, όσοι τη διαβάζουν. Είναι όλα ένα και ένα, αλλά ξεχώρισα δύο-τρία στη μετάφραση. «Έσπλαχνε, Κύριε, το σώμα Σου το Άγιον, ας γίνει ψωμί που θα μου μεταδώσει αιώνια ζωή, και το αίμα Σου το Τίμιο, ας μου γίνει». Ας μου γίνει. Όχι επειδή εγώ ετοιμάστηκα, θα γίνει. Ας μου γίνει. Άλλο τροπάριο. «Είμαι ανάξιος, Χριστέ μου, να δεκτώ το άχραντον Σου σώμα και το θείο Σου αίμα, διότι ο άθλιος έχω μολύνει τον εαυτό μου με έργα αμαρτωλά, κάνε με άξιο να μεταλάβω». Διαβάζετε τη Θεία Μετάληψη, το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό? «Λόγε του Θεού και Θεέ αληθινέ, το σώμα Σου που είναι για μένα κάρβουνο αναμένο», που λέει ο Απόστολος Παύλος. Αντί λοιπόν να με κάψει, κοιτάξτε μια ωραία φράση, «ας με φωτίσει». Να με φωτίσει τι? Ας φωτίσει το σκοτάδι που υπάρχει μέσα μου. Η Θεία Κοινωνία φωτίζει το σκοτάδι που είναι μέσα μου. Ποιο είναι αυτό, πως είπαμε? Νύψη ψυχής. Για να δω το αναμένο κάρβονο που καίει τον ανάξιο που μεταλαμβάνει χωρίς συνείδηση, τον ανάξιο που μεταλαμβάνει με συνείδηση, δεν τον καίει, αλλά τι, φωτίζει την ψυχή και βλέπει ο άνθρωπος τα ισόψυχά του. «Μη με περιφρονείς, Χριστέ μου, τον άθλιο, τώρα που θα λάβω το άχρωτο μυστήριο, το σώμα και το αίμα Σου. Ας μη γίνει, Δέσποτά μου, σε μένα μετάληψη αιτία να κατακριθώ. Αντιθέτως, ας μου προσφέρει ζωή αιώνιο και αθάνατο». «Τώρα, άνθρωπε, που πρόκειται να μεταλάβεις το σώμα του Δεσπότου Χριστού, πλησίασε με φόβο για να μην καείς, γιατί είναι φωτιά. Πριν τολμήσεις να πιεις το θεϊκό αίμα και να λάβεις έτσι μέρος στο μυστήριο, συμφιλιώσου με όσους έχουν αδικήσει και έπειτα πρόσερθε με θάρρος να μεταλάβεις τη μυστική τροφή». Αυτό, ξέρετε, το διαβάζουμε στη Θεία Μετάληψη, ενώ όμως δεν συγχωρώ τον αδελφό μου, δεν συγχωρώ την πεθερά μου, δεν συγχωρώ την ύφη μου. Και το διαβάζουμε και ερχόμαστε να μεταλάβουμε. Θα μου πείτε, είναι στα αρχαία. Υπάρχει στη μετάφραση. Έχουμε συνείδηση? Για κοιτάξτε τώρα το Μέγα Βασίλειο, να πω και αυτό και να το κλείσω, γιατί περνάει και ώρα. Στη Θεία Μετάληψη παραβάνω, η δεύτερη ευχή του Μεγάλου Βασιλείου λέει: «Γνωρίζω, Κύριε». Ο Μέγας Βασίλειος, που είπαμε, η ευχή λέει μέσα: «Ουδείς άξιος των συνδεδεμένων της αρχικές επιθυμίες». Λέει λοιπόν εδώ: «Γνωρίζω, Κύριε, ότι κοινωνώ το άχρατον σώμα Σου και το τίμιον αίμα Σου χωρίς να είμαι άξιος, και ότι είμαι ένοχος και γι' αυτό τρώγω και πίνω την καταδίκη μου, αφού κοινωνώ χωρίς να έχω συνειδητοποιήσει πλήρως ότι τα μυστήρια αυτά είναι το σώμα και το αίμα Σου, Χριστέ μου, που είσαι Εσύ ο Θεός μου». Είπαμε, η προϋπόθεση να έχω συνείδηση ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Όμως, προσβλέποντας με θάρρος την καλοσύνη σου, να την παρηγοριά, η ελπίδα. Όμως λέει προσβλέπω με θάρρος, μη εις παρησίαν την προσέ, η Θεία Κοινωνία είναι εις παρησίαν την προσέ. Ποιος μου δίνει το θάρρος για να δω κατάματα τον Θεό? Ο ίδιος ο Θεός. Όμως προσβλέποντας με θάρρος την καλοσύνη σου, πλησιάζω σε σένα που είπες, όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μένει μέσα μου και εγώ μαζί του. Λυπήσου με Κύριε και μη με τιμωρήσεις παραδειγματικά τον αμαρτωλό, αλλά δείξει και σε μένα το έλεος σου. Και λοιπά και λοιπά. Όλη η Θεία Προσκομή, όλη η Θεία Μετάληψη είναι ακριβώς έτσι. Ξανατίθεται το ερώτημα από την αρχή. Ποιος είναι άξιος να μεταλάβει? Διότι αν μεταλάβουμε ανάξιοι γινόμαστε κατάκριμα. Όλοι είμαστε ανάξιοι. Και επειδή είμαστε ανάξιοι, δόξα τω Θεώ που το καταλαβαίνουμε, εάν το καταλαβαίνουμε, γιατί τότε εναποθέτουμε την αναξιότητά μας στον Θεό και ο Θεός μας αξιώνει και μας αγιάζει, δίδοντάς μας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Παίρνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, συνειδητοποιώ την αναξιότητά μου και όσο συνειδητοποιώ την αναξιότητά μου, λέγω αυτά τα λόγια που λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ο Μέγας Βασίλειος μιλάει έτσι. Δείτε λίγο τις ευχές του. Τι λέει μέσα και ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος. Λες, είναι δυνατόν αυτοί οι μεγάλοι Άγιοι να είναι έτσι, να θεωρούν τον εαυτό του σκουπίδι, ελεηνά σκουλίκια μπροστά στη Θεία Κοινωνία? Γιατί εισπράττουν τη Θεία Κοινωνία, μπαίνει μέσα τους ο Θεός, τους αλλοιώνει πνευματικά, τους κάνει να καίγονται από αυτήν την επιθυμία να βλέπουν την αναξιότητά τους και να την προσφέρουν στο Θεό και ο Θεός να παίρνει την αναξιότητά τους και να τους δίνει την αγιοσύνη και πάει λέγοντας. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος αλλοιώνεται πνευματικά, τόσο πραγματικά αισθάνεται την αναξιότητά του. Επομένως, για να πούμε και για τα ονόματα και για να ησυχάσουμε έτσι μερικές ψυχούλες, ότι θα μνημονεύουμε αυτούς που δεν είναι αιρετικοί, που δεν είναι άθεοι και που δεν είναι αβάπτιστοι. Από εκεί και ύστερα, εάν αυτός τον κρίνει ο Θεός, είναι δική του υπόθεση και του Θεού. Εάν τώρα κάποιος δεν θέλει, δεν θα τον μνημονεύουμε με το ζόρι. Άντε τα μικρά τα μωρά τα φέρνουμε εδώ στη Θεία Κοινωνία και λίγο πολύ με το ζόρι τα δίνουμε να μεταλάβουν, ενώ κλαίνε. Δεν έχουν συνείδηση τα μικρά τα παιδιά, έχουμε συνείδηση εμείς οι μεγάλοι και λίγο πολύ με το ζόρι τα μεταλαμβάνουμε μέχρι που να καταλάβουν και αυτά. Λοιπόν, αυτό όμως δεν ισχύει στους μεγάλους. Όποιος μπαίνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο, είτε είναι παρόν με τη Θεία Κοινωνία, είτε είναι απόν, αυτός μετέχει της χάριτος του Θεού. Και επειδή όλα αυτά είναι πνευματικά, μεταφέρονται και στους πεθαμένους. Και προσέξτε και αυτό που θα πω μετά το ανάξιος, για να καταλάβετε λίγο για τις ψυχές των και κοιμημένων, είναι το εξής. Εάν η Βασιλεία του Θεού είναι ένας χώρος που λέγεται Παράδεισος, η Βασιλεία του Θεού, εάν είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο εισέρχονται οι Άγιοι και οι σωσμένοι, άρα τελειοποιείται ο χώρος αυτός, τότε ο Θεός δεν υπάρχει. Τότε ο Θεός είναι κάτι στατικό που πλέον ο άνθρωπος το ανακαλύπτει και το παίρνει. Ο Θεός όμως είναι άναρχος, ατελεύτητος, το είπαμε και άλλη φορά. Δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Άρα ο άνθρωπος, ο Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Μέγας Απόστολος Παύλος, όλοι αυτοί διήνικες μια ζωή που δεν θα έχει τέλος, θα γνωρίζουν τον Θεό. Και μέχρι να γίνει η Δευτέρα Παρουσία, η γνωριμία του Θεού θα είναι αυτή, η ειδική γνωριμία μέσα από τη Θεία Κοινωνία. Μετά την Δευτέρα Παρουσία και όταν τελειώσει και ανοιχτεί ο Παράδεισος, διότι ο Παράδεισος δεν έχει ανοιχτεί ακόμα, τότε οι άνθρωποι θα δούνε το πρόσωπο του Χριστού και συνεχώς θα το γνωρίζουν. Επομένως, εάν οι ψυχές δεν μετέχουν τώρα στη Θεία Κοινωνία, δεν έχουν πορεία γνώσεως του Θεού. Κατανοητόν και αυτό? Με αυτή λοιπόν την έννοια, όλοι έχουμε ανάγκη της Θείας Κοινωνίας. Εάν δεν μεταλαμβάνουμε Χριστό, δεν βιώνουμε Χριστό, δεν γνωρίζουμε Χριστό, και όσο δεν γνωρίζουμε Χριστό, μένουμε στατικοί εδώ, στα προβλήματά μας, στα ελαττώματά μας και στα λάθη μας. Οι κολλασμένοι που δεν μετέχουν Θεό, που δεν μετέχουν στη Θεία Ευχαριστία, αυτοί οι άνθρωποι μένουν στατικά και μόνιμα στην κακία τους. Λοιπόν, και την προηγούμενη φορά μίλησα πάρα πολύ, 40 λεπτά περίπου είχα μιλήσει, τώρα 35 λεπτά. Τώρα περιμένω να ακούσω ερωτήσεις. Η ερώτηση λοιπόν είναι λίγο να είναι ερωτήσεις, σε λέω για την χάρη της ηχογραφήσεως. Η ερώτηση είναι δηλαδή, οι Άγιοι που βλέπανε το πρόσωπο του Θεού δεν το βλέπουν τώρα που είναι στην άλλη ζωή? Το πρόσωπο αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που δίδει, παραχωρεί ο Θεός. Στην μεταμόρφωση ο Χριστός μεταμορφώθηκε, τι λέει το Πολυτίκιο, καθώς η δύνατο. Αυτό που μπορούσαν να δούνε ποιοι, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι τρεις μαθητές αυτοί του Χριστού, αυτό που μπορούσαν να δούνε, αυτό τους έδειξε ο Θεός. Ο δε προφήτες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, δεν λάμπανε, ήτανε μέτοχοι. Όσο μπορούσε ο άνθρωπος και δείχνει. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι από το 1 μέχρι το 1000 στο 1, θα δω τη χάρη του Θεού με ένα βαθμό μοιοπίας, καθαρότητα γυαλιού. Ο Μέγας Βασίλειος που ήταν στο 99, θα το δει με 99 βαθμούς καθαρότητα γυαλιού. Ο άλλος που είναι στο 200 και ούτω καθεξής. Και συνεχώς θα καθαρίζουν τα ματάκια μας. Πρώτα ο Θεός, γερός να είμαι κι εγώ, κάποια στιγμή να φτάσω στο 2. Στην άλλη ζωή να φτάσω στο 3, στο 4 και μια ζωή συνεχώς θα καθαρίζουν τα ματάκια και θα βλέπουμε τον Θεό. Ναι. Ναι, οι κολλασμένοι θα μείνουν στην κακία τους και αυτό θα είναι η κόλαση. Γιατί είναι κολλασμένοι? Γιατί απλούστατα δεν γεύονται Χριστό. Βλέπουν Χριστό, είναι ένας πεινασμένος, θα το πω με απλή έτσι, ένας πεινασμένος, ο οποίος δεν έχει να φάει πόσο καιρό, τρέχουν τα σάλια του, έχει μπροστά του φαγητό και δεν το τρώει. Είναι πεινασμένος. Βεβαίως είναι κακία, όχι το φαγητό. Έτσι. Η αιμονή, το να μην γνωρίζεις Θεό, είναι κόλλας. Άλλος, ναι. Οι ομιλίες είναι στο site, paternikolaos.gr με μικρά αγγλικά. Ναι. Δεν ξέρω φυσικά κι εγώ από αυτά τα πράγματα, αλλά μια κοπέλα μου τα έκανε. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι paternikolaos.gr. Α, το έχει και έξω γραμμένο στο... Ναι, υπάρχει γραμμένο έξω στην ανακοίνωση. Άλλος. Το κατάλαβα. Τώρα απλώς τα χάρη διακόπτω για να κάνω την ερώτηση πιο σύντομη, έτσι, γιατί δεν ακούνε όλοι. Το ερώτημα είναι ότι όποιος λέει ότι αγαπάει τον Θεό που δεν βλέπει, αλλά δεν αγαπάει τον συνάνθρωπό του που βλέπει, τον αδερφό του που βλέπει, είναι ψεύτης. Και πώς γίνεται στην καθημερινή μας ζωή, όταν έχουμε διάφορες περιπτώσεις όπου ο διπλανός μας φέρνεται πάρα πολύ άσχημα, πώς μπορώ να τον αγαπήσω? Δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Πολύ απλά. Η αγάπη είναι δώρο του Θεού. Είπαμε προς Γαλάτας επιστολή, 5ο κεφάλαιο, η καρπή του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία. Άρα ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη. Ποιος είναι το Άγιο Πνεύμα? Είναι ο Θεός. Τι είναι ο Θεός, Πατήριος και Άγιο Πνεύμα? Πώς μετέχω στον Θεό με τη Θεία Κοινωνία? Τι κάνει μέσα Θεία μου Κοινωνία? Βλέπετε τη ρόδα που σας είπα. Άρα όταν εγώ μεταλαμβάνω, έχοντας επίγνωση ότι εγώ δεν έχω, πιστεύω Κύριε βοήθημε την απιστία, ότι ξέρω ότι είμαι αδύνατος, γιατί δεν, είμαι αμαρτωλός. Το είπαμε, διαβάσαμε την ευχή της Θείας Μετάληψης, ότι όλο μου το σώμα είναι μέσα στην αμαρτία. Αυτό είναι αφηρημένο, ποια είναι η αμαρτία μου? Δεν μπορεί να έχω όλες τις αμαρτίες, μπορεί να είμαι ψεύτης, μπορεί να είμαι κλέφτης, μπορεί να μην αγαπώ τον αδερφό μου, μπορεί να μην μιλάω τον άλλον, μπορεί πολλά πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν τα καταθέτω στον Χριστό και λέω, Χριστέ μου, αυτό σημαίνει είμαι ανάξιος. Έλα να με αγιάσεις. Και ερχόμενος ο Θεός να με αγιάσει, κάποια στιγμή θα αγαπήσω και τον διπλανό μου. Και ο διπλανό μου θα μου βρίζει και του λέω, να είσαι ευλογημένος. Πώς? Η αλλίωση πνευματική που είπαμε. Και θα έρθει σίγουρα. ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνείδηση της αμαρτωλότητάς του και της αναξιότητάς του και το θέτει στο Θεό, με μαθηματική ακρίβεια ο Θεός θα δώσει. Ο Θεός ξέρει τι έχουμε ανάγκη εμείς. Δεν ανάγκη ζητάμε από το Θεό, Θεέ μου δώσ' μου αυτό, Θεό δώσ' μου εκείνο. Ο Θεός ξέρει τι έχει ανάγκη ο καθένας. Οπότε, όταν ερχόμαστε ανάξι, το τονίζω για πολλωστή φορά, θα μας αξιώσει ο Θεός. Δεν πρέπει να το αγνοούμε. Από εκεί πίσω. Μάλιστα. Το κατάλαβα. Λοιπόν, η ερώτηση με την ακούστηκε λίγο δυνατά. Εμείς για αυτούς οι οποίοι έχει πεθάνει κάποιος γνωστός μας και δεν γνωρίζουμε αν ήταν με το δικό μας θεολογικό μυαλό, δεν ξέρουμε αν αυτό ήταν αίρεση ή δεν ήταν αίρεση. Ο αιρετικός και ο άθεος ξεχωρίζουν. Ένας που είναι μάρτυρας του Ιαχωβά, εγώ προσωπικά έχω ένα θείο που ήταν μάρτυρας του Ιαχωβά. Τι θα πω, επειδή είμαι ιερέας, ξέρω ότι είναι αιρετικός. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι μάρτυρες του Ιαχωβά είναι εκτός εκκλησίας. Τελείωσε. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη θεολογική γνώση. Εάν τώρα κάποιος έχει κάνει ένα πολιτικό γάμο και λέει εγώ δεν παντρεύουμε θρησκευτικά, θεολογικά, ξεκάθαρα, ξεκόβει τον εαυτό του έξω από την εκκλησία. Δεν είναι δηλαδή κάποια πράγματα ότι επειδή έβρισε, το αν έβρισε, το αν έχει χτυπήσει, το αν έκανε μία έκτρωση που είναι μεγάλο θανάσιμο μάρτυμα αυτό, δεν ξέρουμε αν το έχει εξομολογηθεί. Επομένως δεν μπαίνουμε σε τη διαδικασία. Αλλά άμα είναι συγκεκριμένα όμως, συστηματικά, άθεος και εκτός εκκλησίας, δεν τον μνημονεύουμε. Αλλά είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, όλους αυτούς τους μνημονεύουμε στις παρακλήσεις. Άρα αντί να το βάζω στη Θεία Λειτουργία που είναι λίγο δύσκολο το θέμα, ας το μνημονεύω στη παράκληση που κάνουμε. Και δόξα τω Θεώ, παρακλήσεις υπάρχουν σε όλες τις εκκλησίες. Ναι.